Зініс перпасовля нотикумі.
Vasarā Latgulis radijas klausītoja jūs uzmanībā ziņas par notikumiem pasaulī ar Tom studijā Laura Sandore. Turcija piekritus protokolu par Zviedrijas uzņemšanu NATO nodot parlamentam ratificēšanai. Cik mudri viņi iespējams? Tā paziņojas NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. NATO samita priekšvakarā Stoltenbergs Viļņā tikos ar Turcijas prezidentu Radžepu Taipiju Erdoganu, Zviedrijas premjerministru Ulfu Kristersonu. Cerot vai beidzamajā šaktī darunot Ankaru atmest ībildumus pret Zviedrijas uzņemšanu aliansē. Tomēr negaidētajā kopīgajā paziņojumā, kas izplatīts, 5 amatpersonu tikšanos visvēl nav sacīts, cik ilgs laiks Turcijai būs vajadzīgs, kā pabeigtu ratifikācijas procedūru. Ukrainas armija ījāmas sareigokos augstīnis ap Bahmutu. Tā paziņojas Ukrainas aizsardzības ministra vītnīca Hanna Maļera. Savā lietotnīs Telegram kanālā jau informējos, ka beidzamo dienu laikā Ukraiņa nodrošinoši guns kontroli par pilsētas ījiem īziem, kā arī par krievu spāku kustēba pašā pilsētā. Jau ziņots, ka iepriekš Ukrainas armijas postos Andrijs Kovaļovs paviestie, ka pagošos nedēļas laikā atbrīvoti 40 kvadrātkilometri krīvu iebrucēju sagjūtos teritorijas. Pagošos nedēļas Ukrainas dienvidos atbrīvoti vairāk nekā 10 kvadrātkilometru Ukraiņu zemes, informē Kovaļovs, dasakot, ka Bahmutas sektorā atbrīvoti 4 kvadrātkilometrus liela teritorija. Latvijas un Kanādas aizsardzības ministris Purmudināduža bāzā paraksti apsīmušanos par Latvijā izvītotos NATO paplašinotos klotbūtnis kaujas grupas palielināšanu līdz brigādēm. Kanādas premjerministris Justins Trudeau pēc ceļa kartes parakstēšanas žurnālistim norodē, ka Kanādas saiknis ar Latviju ir cīši tīvas, ikā Krīvijā iebruka Ukrainā 2014. Gotā NATO mobilizē savus spākus izvīto karavērus tamā skaitā arī Latvijā. Līdz ar plānim par brigādes izveidošanu Kanāda divkārši jūt Kanādas karavēru klotisamēbu Latvijā, ka aizsargotu demokrātiju it īsiskumu. IT ir 2,6 miljardus Kanādas ASV dolāru jeb apmēram 1,78 miljardu eiro vārtos programmas sastodaļa. Pītām papildu karavēri tiks izvītoti vairākos valstīs, tamā skaitā Latvijā. Summā iekļaut arī īrūči īkortes, ka apcainētos ar kiberizbrukumiem. Ja Krīvijas režīma līderis Vladimirs Putins uzvarēs karā Ukrainā, tas padarīs pasauli bīstamāku. Tā NATO publiskajā formā norodē organizācijas ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, jo izskatā, ka Putins uzvarēs karā Ukrainā, tas būs bīstami, itis sūtēs signālu, ka autoritāri līderi, izmantojot militāro spāku, ja porkopjot starptautiskos tīsēbas, var īkarot citas valsts, iedabot to, ko grib. Mēs paliksim vēl īvainojamoki. Tis ir mūsu drošības interesēs atbalstēt Ukrainu. Detamusu gandarēts par spiecēgo atbalstu un NATO sabīdrotējumu Ukrainai. Gribu dasacēt, ka sabīdroti īgulda vairāk aizsardzībā. Pirmā poris dīnam tika publicēti jaunokī dati. Eiropā un Kanādā aizsardzības izdevumi ir palielinoti par 8,3%, sacīja Stoltenbergs, akcentējot, ka alianses dalēja valstim ir joturpinē atbalstēt Ukrainu tik ilgi, cik tas būs vajadzīgs. Vocijā kādam Krīvijas pilsoņam izvirzētas apsūdzības slepkavības ir ļaunprotīgas dadzinošanas raudzījumā, tā kā pagojušajā gadā Jesākā, kurā dzīvojuši Krīvijas izlūkdienestu viesnieki, īvītojas spridzekļi. Tā pirmdien paziņojas Berlīnes prokuratūra. 45 gadus vecais vērīts, kura vārds nateika izpausts, teikt turāts aizdomos, ka 2022. Gada aprīļa beigos, kādas sātas pogrubā īvītojas spridzekļi, kas nezinām īmesli dēļ nav darbojies, bet pēc dažam dīnam spridzeklis tika atrasts neutralizēts. Aizdomos turamais tika aizturēt 14. decembrī. Pirmatam jis bija iesaistījis publiskos protestos pret Krīvijas valdēbu, timā skaitā uzaturējis protestātoju nomatnē pie Krīvijas iesnīcēbas Berlīnē. Itis vērīts Krīva opozīcijas aktīvistu vidā teik vārtāts pretrunīgētē, norodojas prokuratūra. Viļņā notiek NATO samits, kurā galveno uzmanību teik davārst alianses reakcijai uz Krīvijas aizsūkto karu pret Ukrainu un Kievis gribiešanai palikt par NATO dalību valsti. Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas valsts atbalsta Kievis prasību, ka Ukraina Viļņā saņemtu naporprūtumu signālu, ka pēc kara beigām te paliks par alianses dalību valsti. Tomēr tādas lavaris, ka ASV Vocija negribīja tuļok par alianses 2008. Gadā dotu solījumu, ka Ukraina kočkod abstraktā nākotnē dasavienosīs NATO, nav nosakot nekādu konkrētu grafiku uzņemšanas procesim. Tamā pašā laikā paredzēts apspriest drošības garantijas Ukrainai, komēr te ir napalīgi par pilntīsēgu alianses dalībvalsti. Paldies, ka klausējotās ziņas par notikumiem pasaulē ar Tom studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījumā saturu atbildi projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.